Αλλά εντάξει.
Ίσα-ίσα, τώρα τα
έχουμε τον άνθρωπο μας, τον κόσμο που το πανεπιστημίο είναι, το γνωρίζει καλά.
Ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Πριν ξεκινήσουμε την κανονική μας κουβέντα, έχετε ένα σχόλιο για αυτό το χάλι που ονομάζεται φοιτητικές εκλογές?
Ναι, φαντάζομαι ότι μπορεί να βρει κανείς να πει καλά πράγματα για το οτιδήποτε, αλλά για το συγκεκριμένο δύσκολα. Αυτή είναι μια ιστορία η οποία έχει κάνει κακό και στα πανεπιστήμια τα ίδια, νομίζω ότι έχει κάνει κακό και στην ελληνική κοινωνία συνολικά. Μόνο και μόνο να δείτε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτικού προσωπικού δεν έχει έρθει μέσα από την πραγματική ζωή, αλλά πραγματικά μέσα μόνο από αυτή τη διαδικασία. Και το δεύτερο κομμάτι του σχολείου που μου ζητάτε να κάνω είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή θα πρέπει να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, όπως λέμε, ουσιαστικά να γίνει μια κανονική οικονομία, ή θα το κάνει φτωχαίνοντας, που κανείς δεν το θέλει, ούτε θέλει καν να το σκέφτεται ότι θα ακολουθήσουμε πάλι αυτή την πορεία, ή θα το κάνει ενισχύοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο, δηλαδή επενδύοντας τα παιδιά που είναι 18 χρονών.
Κεφάλαιο, είπατε, θα το φορολογήσουμε.
Αυτό δεν φορολογείται εύκολα γιατί φεύγει και εύκολα.
Ναι,
και πολλά από τα παιδιά στα πανεπιστήμια μας που έχουν το κουράγιο σηκώνονται και φεύγουν και όλοι ελπίζουμε ότι θα γυρίσουν με καλύτερες παραστάσεις και περισσότερη γνώση.
Βεβαίως, γιατί η κοινωνία έχει δαπανίσει χρήματα μεταξύ άλλων και κόπο για την μόρφωσή τους.
Ισχύει και αυτό, αλλά εκτός των άλλων είναι τα παιδιά μας, έτσι.
Δεν το συζητάω, προφανώς.
Τώρα, τα νούμερα βγαίνουν.
Πάμε, ναι, στα κανονικά μας.
Συζητάμε τώρα, συζητάμε τα μέτρα που ψηφίσαμε την Κυριακή, τα μέτρα που θα ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Βγαίνει η εξίσωση με όλα αυτά?
Κοιτάξτε, η εικόνα είναι μεικτή και ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, μπορεί κανείς να πει τουλάχιστον 3 θετικά. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πει και κάποια αρνητικά. Το πρώτο θετικό, και ίσως το έχουμε ξεχάσει μέσα σε όλη την ιστορία η οποία όπως εξελίσσεται, είναι ότι αυτή η διάκριση η οποία μας είχε ταλανίσει από το 2010, πολύ άσχημα, το μνημονιακή, αντιμνημονιακή, πλέον μπαίνει στο στιτάρι για πάντα.
Έχουμε και τώρα αντιμνημονιακούς, κύριε Βέτα.
Αλήθεια?
Δεν έχουμε. Έχουμε και την λαϊκή ενότητα και την πλεύση ζωής.
Το ΚΚΕ.
Και την, πώς λένε, του Βαρουφάκη.
Ναι, αυτό.
Κοιτάξτε, είναι όχι απλώς δικαίωμα. Ωραία. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Υπάρχουν και αυτά τα πολιτικά κόμματα. Υπάρχουν άνθρωποι που τα υποστηρίζουν και έτσι πρέπει να είναι σε μια δημοκρατία. Όμως, το μεγάλο κομμάτι του πολιτικού φάσματος πλέον έχει καταλάβει το αυτονόητο ότι εφόσον είσαι εκτός αγορών, πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία. Η συμφωνία αυτή μπορεί να λέγεται μνημόνιο ή κάτι άλλο. Το ζητούμενο είναι τι χώρα θέλεις να κάνεις σε 5 και 10 χρόνια. Μπήκαμε σε αυτή την ιστορία με ένα κόμμα μόνο να στηρίζει με τα στραβά και με τα καλά του το αρχικό μνημόνιο. Στη συνέχεια γίνανε
το
δύο.
Το Πασόκ, για να τα λέμε αυτά.
Σωστά. Στη συνέχεια γίνανε δύο με συμμαχική κυβέρνηση των δύο πρώην εχθρών και πλέον επί της ουσίας το μεγάλο κομμάτι του πολιτικού φάσματος σου λέει ότι από τη στιγμή που ζητάω χρήματα από κάποιον και μου τα δίνει αυτά τα χρήματα θα πρέπει να υπάρχει και μια συμφωνία.
Μας φαίνεται παράλογο βέβαια αυτό για 5-6 χρόνια.
Αυτό είναι κοινή λογική. Ακόμη και στις αγορές να ήμασταν, οι αγορές θα έθεταν τους όρους του δανεισμού του αντίστοιχου εντός εισαγωγικών μνημονίου.
Πολύ σωστά το λέτε. Άρα είναι ένα σημάδι ορίμανσης, η οποία μας πήρε όμως 5-6 χρόνια. Θα ήταν τελείως διαφορετική εικόνα αν είχαμε αν υπήρχε η ευθύνη και από την πλευρά των πολιτικών σχηματισμών την πρώτη μέρα να δούνε πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Θα είχαμε ξεμπερδέψει ήδη από το 2013.
Τα άλλα δύο καλά. Τα άλλα δύο.
Κοιτάξτε, τα άλλα δύο είναι ότι και επειδή μπροστά στους επόμενους 6-12 μήνες μπορεί να υπάρχουν αρκετά επικίνδυνα ύδατα και με το βρετανικό δημοψήφισμα και με τα γεωπολιτικά και με άλλα, δεν μπορούσαμε να ζούμε άλλο με αβεβαιότητα. Έτσι, μια αβεβαιότητα η οποία ξεκίνησε πριν από αρκετούς μήνες, περάσαμε δύσκολες και ακραίες ημέρες και εδώ και στις διαπραγματεύσεις Βρυξέλλες. Φαίνεται ότι κλείνει αυτός ο κύκλος της πολυοξίας αβεβαιότητας και η αβεβαιότητα ήταν αυτό το οποίο έδιωχνε κάθε λογικό άνθρωπο και σίγουρα κάθε λογικό επενδυτή από τη χώρα. Αυτό είναι το βραχυπρόθεσμο. Επίσης θεωρώ θετικό το ότι τουλάχιστον ονομαστικά και η ελληνική πλευρά και η πλευρά των εταίρων και των δανειστών λέει, διατυπώνει, διαβεβαιώνει ότι και στο απότερο μέλλον θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να μην εκτροχιακεί η συμφωνία.
Πάμε στα αρνητικά τώρα.
Έτσι, να τονίσω λίγο σε αυτό, ότι άσχετα με το πώς θα εφαρμοστεί, το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά λέει πως σε περίπτωση που πέσω έξω, εγώ θα προσπαθήσω να μην πέσω έξω, αλλά αν πέσω έξω στα δημοσιονομικά μου, δεσμεύομαι ότι θα το διορθώσω και μάλιστα από την πλευρά των δαπανών, αυτό είναι κάτι το οποίο φέρνει μια λογική στο σύστημα. Και από την άλλη πλευρά...
Too good to be true που λένε όμως και οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες.
Ναι, υπάρχουν διάφορα ρητά. Υπάρχει και το better late than never.
Σωστά, το θέμα είναι να γίνει έστω και late, κύριε Βέτα.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έτσι, επανερχόμαστε στο χωράφι της κοινής λογικής. Και από την άλλη πλευρά έχουν ευθύνη να διαβεβαιώσουν ότι το χρέος δεν θα ρίχνει τη βαριά σκιά της αβεβαιότητας πάνω μας. Έτσι, έχουν ευθύνη και οι ξένοι και το χρωστάνε στην Ελλάδα, τουλάχιστον δεν ξέρω αν θα έπρεπε να το κάνουν και με κλείδωμα σταθερών επιτοκίων, εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να πάνε και προς τα εκεί, αλλά να πούνε ότι το χρέος δεν θα είναι πρόβλημα για σας, θα το αναλάβουμε εμείς. Φτιάξτε εσείς τη χώρα σας και εμείς θα κοιτάμε το χρέος.
Τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι αντιλαμβάνονται και αυτοί ότι αν πούν κάτι τέτοιο, αυτοί θα αναλάβουν το χρέος και εμείς δεν θα φτιάξουμε τη χώρα.
Δυστυχώς έχετε δίκιο, άρα θα πρέπει να χτιστεί, και εδώ έρχομαι λίγο στα αρνητικά, θα πρέπει να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης, η οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και επειδή δεν υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης, αυτό πληρώνεται και σε χρήμα.
Σε
επιπλέον μέτρα. Πληρώθηκε ήδη μια φορά, ακόμη και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα μπορούσε να έχει γίνει με καλύτερους όρους αν υπήρχαν τότε όροι εμπιστοσύνης. Και τώρα, ακόμα και στα δημοσιονομικά, υπάρχει αυτό το έλλειμμα. Ελπίζω, νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε σιγά σιγά διορθώνεται. Τι με ανησυχεί? Με ανησυχούν δύο πράγματα, τον οποίο νομίζω ότι μέσα στο επόμενο χρόνο πρέπει λιγάκι να στρέψει η οικονομική πολιτική προς τα εκεί. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια σαφής αντιαναπτυξιακή διάσταση πολλών από τα μέτρα. Και ειδικότερα, έτσι, ξανακάνουμε το ίδιο λάθος που κάναμε και εμείς στη χώρα μας και οι απ' έξω που μας επιβλέπουν, στο να υπάρχει υπερφορολόγηση ουσιαστικά της ίδιας μερίδας του...
Το ίδιο που λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ένας από τους δύο σκοπέλους που βάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ακριβώς αυτός που μόλις περιγράψατε.
Ναι, εντάξει, το λέει το δούνο του δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και λάθος.
Όχι, δεν είπα ίσα ίσα, για τον αντίθετο λόγο το αναφέρω.
Και εγώ λέω ότι έχουμε δαιμονοποιήσει οτιδήποτε λέει το δούνο του, αντί να το ακούμε προσεκτικά.
Εξαρτάται το μήνα που είναι, γιατί κάποιον άλλο μήνα που θα υποστηρίξει το χρέος θα λέμε ότι τι καλό που είναι το δούνο.
Εντάξει, απλά να μην ξεχνάμε, συμφωνώ μαζί σας σε όλα, αλλά να μην ξεχνάμε και τα λάθη στους πολλαπλασιαστές στην αρχή του προγράμματος από την πλευρά του ταμείου, έτσι.
Α, μην ανοίξουμε όμως αυτή την κουβέντα, γιατί τώρα τον τζιγκλίζεις και θα την ανοίξουμε και δεν έχουμε χρόνο. Πάμε στο επόμενο θέμα που λέγατε.
Λοιπόν, άρα το πρώτο είναι ότι στο μείγμα της πολιτικής θα πρέπει πάλι να δοθεί έμφαση σε κάτι άλλο, το οποίο είναι πώς θα υπάρξει περισσότερη παραγωγή και εργασία, πώς θα ανοίξουν οι αγορές και να δημιουργήσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό είναι το σημαντικό και στη φορολογία σίγουρα η διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Για παράδειγμα, στο ασφαλιστικό, ενώ ξεκίνησε σωστά, δεν υπάρχει η σύνδεση ανάμεσα στις φορολογικές, στις εισφορές τις οποίες θα συνεισφέρεις και το τι αναμένεις ότι θα πάρεις στο τέλος του εργασιακού σου βίου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την μακροχρόνια βιωσιμότητα του προγράμματος. Και τέλος, πρέπει επίσης να πούμε ότι μια οικονομία σαν την δικιά μας, η οποία δεν είναι μια φτωχιά χώρα, ούτε έτσι, μπορεί ποτέ να την αφήσουμε να γίνει μια φτωχιά χώρα, είμαστε περίπου στο νούμερο 30 στις διεθνείς καταστάξεις, πρέπει να στηριχτεί σε μια εύρυθμη διακυβέρνηση και θεσμική λειτουργία. Έτσι, και αυτό αφορά σύστημα δικαιοσύνης, αφορά πανεπιστήμια, παραγωγή γνώσης, αφορά το σύστημα καινοτομίας, αφορά τις ανεξάρτητες αρχές και βέβαια την ίδια τη λειτουργία της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Άρα, χωρίς να φτιάξει όλο αυτό το πλέγμα, το οποίο μας ταλανίζει επί τουλάχιστον 20-25 χρόνια, όλα τα άλλα θα είναι λίγο επιφανειακά. Με άλλα λόγια, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Τώρα που σταθεροποιείται λίγο το έδαφος, τώρα που περάσαμε έτσι, επί 5-6 χρόνια πολλές από τις παιδικές αρρώστιες, πρέπει να δούμε τι είδους χώρα θέλουμε τα επόμενα 10 χρόνια.
Ή θα βγάλουμε καινούργιες αρρώστιες ενηλίκων. Ήταν ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ.